Radio Kapi.
Mbuti bampange luzulu kutakanu ya mfunu mesalama awa na Kinshasa kati ya Kilandi ya Nkwamaswe kwamu ya Nations Unique tala mambo ya kufutisa ndimba mwa Jean-Pierre Lacroix na Premier Ministre Jean-Michel Samalukunde. Kurankele vena mbanza mbuji maai na yao mabuta mingi kezu waka mbongo kana kurankele na bisalu na bau, bake na kunyonga, bake na kakalakani mingi. Na teritwari ya Bulungu kukondwa kuiza ni kati ya makanda zole, metini sabantu na kati ya finda ba inzo metula matia. Inda ya nsangu, lukutaka nume salama awa na Kinshasa kati ya Kilandi ya Nkwamaswe kwamu wa Nations Unique keta la mambu ya kufutisa ndembama Jean-Pierre Lacroix na Premier Ministre Jean-Michel Samalukonde. Na nima lukutaka ina Jean-Pierre Lacroix tubakati lukutaka nume ya ikele sambu na kusikimi sangu izani kati ya Nations Unique na République Démocratique ya Congo. Sambu na Jean-Michel Samalukonde kuisa ya nzenza ya ikele mbote na ntangu ya République Démocratique du Congo kena kubongisa lukutaka nume ya kufiongunu na diaka ngu izani ya ba utulaka maboko na Addis Abeba. Samalukonde tubaka yao na toala ya Paul Matendo.
Le sens de la visite aussi tombe
pas ça ça il y a nzeto loyai et me wiza na ntango ya kufana kana na ntango ya yi betkele na lokutakano ya kuzala ndela mambo kusaka luta na Addis Abeba betina na kuza tuba mutindu ya yaku zamana mbote mbote na bayai kena kufukana na beto me wiza kana kuza botula minduki na bimvuka simbaka minduki pe kuza vuta bau na mabuta kuza Bambaka balukano ya mbote banzenza niyo sumekuiza ya vwanda bamfumo ya inti bamonikisi ya bamfumo ya inti bantumwa
Muzabisa kabenu na loyanti kutina Kasai Oriental kurang keleve na mbaza mbuji maai ya mena tanka kalakani na mabuta mingi inake sadilaka kurang sambu na kuzwa mbongo. Katuka loyanti kwa sabala yai, bateras na ba biroti keke na kusala ve yake ya kukanga. Bima ya kudia ya bauke tulaka na frigo tona ba chambre froide, bame lose ya nkaka mpe bame zika yao na ntoto. Na ndambu ya entreprise kete kaka kurang na mbuji maai, bame sala nyonso katuka loyanti kwa sabala sambu na kubongisa group L13 na L14 ya centrale hydroélectrique ya Tchela, Zabisaka directeur général ya NRK, na Ntwala ya Esther Ndalafina. Petu kwenda na Ituri, Bankindu, ya kena tantangu nyoso binwani ya Bakodeko na nzila ya national numero 27, mekoti sankakalakani na transport ya Bamizieti, ya kesadilaka nzila ya Bunya Mahagi Mpe Paida na Uganda. Kulandana na binati matoma tanu, kena kusala nzetelo na nzila ina konso kilumbu kansi na Ntwala mavwanga yae kukota na teritwa Rajugu, matoma vwandaka makumi zole na tanu na nzila ina. Tsangu ya Isaac Remo Yope, nange Irene Mboma.
Bimpumbula ya Kodeko metongo sabamvika tuka ngonda mwasi ya mvimba na nzila ya Bunya Chimaagi. Nansuka asabala meluta, bafu waka kinati mwasi peba botolaka nkento mwasi ya vwandaka chimona nandi ya bangonda nsambanu. Baya mbulaka bau na kintete mpamba ve, bambuta ya nkaka bate milaka jambu ina. Kaka na kilumbu yango, babu laka masasi mingi na zulu ya jitoma mosi nkatu kufwa mtu. Ye babu otolaka bima ya bantu ina vwandaka zieta. Na yau, bantu mingi ya nzietelo mekuma na wonga na kuluta na nzila ina. Baki lomba na luyalu ya insi Kongo na kusala nyonso samu na kufutisa ndembama na kacha Ituri, samu na kupesa nzila chi bantu kuyanchika jaka na kuluta na nzila yai ya mfumu mingi samu na kizunga. Kinati njinga ya Makesa na Ituri meza bisa nde ya kile mambu mosi ya bimpumbulo ina kena kunwana samu na luzingu na bau. Lietna jili ngongo meze bisa eti ba FRDC meijika deja mambu nyoso samu na kutombusa jaka lukengelo na nzila ina.
Ya ulenda salama na bilumbu yai kutunga nzila ya Kolwezi na Kizunga lualaba mpeli na Solvezi ya kele na Kizunga ya Zombi na Northwestern. Tuadisi ya Kizunga lualaba ya bametulaka samu na Mwantangu kele na isi ya Zambi samu na Manaka ina. Funu ya nzila ina ikele inki kana Manaka ina melungisama. Inda ya ntangu yai ya Jangandu na Kikongo nange Irene Mboma.
Nzila yai ya mekatuka na Kolwezi ya meluta na Bwala ya Sakabinda ya kile na Nzilutu Zambi na kiteswa ba kilometa makumi ivo na mosi na kutala mutindu wapi Agence Congolais de Grand Travaux lungu kaka yao pembanza ya Solwezi kile na ba kilometa makumi nana na tano tisa kabinda. Nzila yai kele ya nkufi mingi na kumeka yao tuina kekatuka na Kolwezi kulutaka na mbanza ya Lubumbashi na Ntwala ya kusabuka Njilu ya Kasumbalesa ya Mokambo tompi nzila ya Sakinya na Okatanga. Kanadinaka yai mesalama banku wa minkichi lokola baina ke salaka mataji antalu bata nunga na ntangu mpina mbongo jaka minkichi yankaka ya lualaba bata lunga mpina kukumaka na mbanza ya soluezi ya kile na zambi kuna bata sumbaka bima ya mchindu na mchindu na kisika ya kuluta kaka na lubumbashi na oka tanga nzila yai ikele ya mfumu mingi samu na lualaba mchindu meza bisa mtuadisi ya kivuka nkangu ya lualaba Shadrack Mukad samu na yanji kuzibula njilu ya sakabinda ya tasalama na kumana ya bisalu ya kutunga nzila ya koluezi chia soluezi tavonda mfumu mingi samu na kutoma ya kizunga ya lualaba ya tavonda samu na mambote ya kizunga yai
Na teritwari ya Kale kuna na Kizunga Sud Kivu bame manisa kutula bisika tatu wapi bamasua fwana kutelama. Ya ondeme mona kimvuka ya bisadi ya presidence ya republique ina kuendaka na Kale na Kilumbu Azole na Sabala Beto Kele. Bisalu yai kele malaka ya salamaka antangu fumu ya insi lutaka na Kale na nima ya kuzema ya masua mosi wapi sika bantukuluta nkama mosi kufwaka. Tangu ya senti ya basinzi na bizana nange Jean Goma Makoko.
Bama bongo kutaka tungama na kifu. Fulu ya inda ya bametre makumi zole. Tika kutoka tutana buato mosi vwandaka na moteur na Kale centre na Minova centre pe kinyezire na dibongo ya kasunyu kuza kufwa na kati na yau bantu kama mosi kumi na iya. Balenda kuza zibula mabongo yai na ngonda ya iya kena ukuiza Dede Mwamba administrateur ya territoire anu kuza tubati yake kuza pesa nzila na kukuza toma ya Kale bima bagi ya bilanga ke bima na Kale balenda kuza teksa yao na Bukavu kaka pe na Goma Kale yina kena kututinisa Nord pe Sud Kivu
Muntu mosi mekufwa ba inzome tulamatia nkangu me mwangana na mfinda ya imambu memonana na Kilumbu ya Zole la Sabala Beto Kele na territoire ya Bulungu na Kizunga Kwilu. Kulandana na ntumo ya nkangu Adelar Bie Biboy ina nataka kimbangi ya ina radio Okapi Mazono ya inyoso me katuka na kukonda nguizani ya kezingila katuka ntama bau ke mnaninaka mfinda kati ya makanda Zole jikanda ya Lukeye na ya Mufuku. Bantu ya makanda ya Izole kenu anaka mpe bantu kefuaka na kukonda nguizani na bau ya katuka ntama. Bambuta ya Kizunga kesala nyoso samu na kusukisa mvimba vimba diambu yai. Ndinga kenange Irene Mboma.
Bwala kubi ya meba kama na gupma ikubi na sekta ya Nyaji Nkara na teritori ya Bulungu. Wapi jambu yai salamaka mazono Kizole lumbu ya makumi Zole na Zole ya ngonda ya Zole ya mvula yai. Nzonzi Adela kebiboy meza bisande muntu mosi ya bamvula kuluta makumi iya ya kikanda ya Lukei bafuaka yanji na kacha mfini. Na bantu ya kikanda ya Mufuku. Katula lufo yai, yandi meza bisa mpinde, bayizo nsambani bayo kaka ya utia, pena ntangu yai, nkangu nyoso kile na kati ya wonga. Mbangi na beto yai meza bisa jaka nde, jambu yai ya kunonina bamfinda na kati ya bikanda Zole yai, mepe saka lufo na bantu mingi, penya kena kukwamina kaka na kupesa lufwa. Muntu ya bapo na kana Bulungu kile na kutelemina mutindu yai ya kufwa bantu na kati ya mfinda samu na bakonfli fonsie, ya uina yandi kena kubinga bamfumu ya vonda ya Kizunga toba ina ya telitwali na kusala nyonso samu na kumanisa konfi yai pena kutanina nkangu na ndambu ina. Adela kebiboy meza bisa ndie china ntangu yai vumbi ya mtu ina bafu waka kele ntete na kacha mfinda mpamba ve mtu ya kutula ngemba kele ve. Yandu kebinga nkangu ya ndambu ina na kuvonda pima pena kuvonda chilu zitu.
Awa nambaza Kinshasa COVID-19 na République démocratique du Congo ya ikele intu ya deambu vukisaka mazon Dr. Jean-Jacques Muyembe tuadisi ya kimfuka kenu anisa kimbevo ya ina République démocratique du Congo naba milongo ki ya Université Simon Kimbangu na kisika inzo kanda ina kevu andaka. Bautu bilaka mambo mingi mumbandu kulembika bantiku ya kunwanisa kimbevo yae. Baina vwandaka ve na kisika ya kuzwa ndinga samu na kutuba babu kilaka babu basanvwa bau zwaka kisika kutuba na Radio Okapi. Ya ikele kimbangi na bampova ya mama F. Bazaiba ya ndikele bubu ya I, ministre ya ketala mambo ya bivangu mpeto mbosono ya fwana kuzingila. Ya nibakaka ndinga samu na mukembo ya bamvula makumi Zole ya melungisa Radio Okapi. Yandi monaka lubutuku ya Radio Okapi. Beto landa mama F. Bazaiba keza bisa nyonso na ntwala ya Gimate.
Je vi netre la Radio Okapi.
Mumonaka kusalama ya Radio Okapi. Ya vandaka na 2001. Diamba vandala ndaka na ya kele kubundikisa mabuta vandaka ya kukabwana kati ya bibuti na bana katuka na 1996 ti na 1999 na tango betukuja tula maboko na nguizani ya Lusaka bakuzaka lunga diambo ina kasi bakongole baba kaka tango pe tika ukuza tuba na Radio Okapi bavanda baka bantangu bavanda ka sepedi sababu bubu ya hii mambo kuzumekuza soba Radio Okapi mubu zonaka mingi emission dialogue entre Congolais na Jerome Ngongo bakuzaka sala emission ya bana ya kusoba ya nchungi na mutindu ina ya kivwanda na finakane ya nkangu
en terme de thématique fédératrice.
Bampangi ya luzolo na lusalusu ya Alengo inazila technique na ntwala kinzozolo Michelin Chwala Mupangi. Betu mezole la beno kukila mpepi pambote na kati ya makanda pe mabuta na beno. Beno landa bampangu na betu na pa internet ben takuta yao na www.radiookapi.net. Mbazi fumu zambi kukepa betu betu kekuta na diaka.